Krīze uz Polijas un Baltkrievijas robežas turpinās jau vairākas nedēļas, un lai arī situācija pēc Aleksandra Lukašenko telefona sarunas ar Vācijas kancleru Angelu Merkeli it kā ir nedaudz pierimusi, joprojām ir novēroja migrantu mēģinājumu neatļaut iekļūt Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis šajā nedēļas nogalē apmeklēs visas trīs Baltijas valstis, lai spriestu par kopīgajiem reģionālajiem un ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un meklētiem risinājumus. Kāpēc tikšanās ar Morawieckis šodien paziņoja Latvijas ministra prezidents Krišjāns Kariņš, patiesībā nevar runāt tikai par vienu migrācijas krīzi, bet gan ļoti mērķētu hibrīdu kara uzbrukumu, kuram ir ļoti daudzi aspekti.
Mums ir hibrīdu uzbrukums tiešā veidā ar šiem te ievestiem migrantiem. Tas ir viens aspekts. Otrs, mēs redzam, ka Krievija nozīmīgā skaitā un koncentrācijā savalk savus bruņotās vienības pie Ukrainas pierobežas. Tad mēs redzam runu par Nord Stream 2 un gāz cenām, energo cenām Eiropā, kas ir arī daļa no tā visa. Un vēl tas ceturtais elements, kas arī tika minēts, šis ļoti ilgstoši lielais, bet pēdējā laikā vēl lielākas dezinformācijas kampaņa pret Eiropu, un tas mērķis ir skaidrs, vienā vai otrā veidā sašķelt Eiropas Savienību. Pretēji tai iecerēja, ka varētu kaut kādā veidā sadalīt Eiropas Savienību, Eiropas Savienība šobrīd savēlkās kopā.
Runājot par turpmākajām darbībām, Polijas premjerministrs uzsvērs, ka pats svarīgākais ir runāt vienā valodā. Tas nozīmē kopīgiem spēkiem sarunāties, piemēram, ar to austrumu valstīm. Un šādas darbības jau ir nesušas rezultātus, jo ir apturēti aviopārvadājumi, ar kur palīdzību Baltkrievijā tika nogādāti potenciālie migranti. Mateušs Morawieckis arī uzsvērs, ka ļoti liela uzmanība ir jāpievērš dezinformācijas apkrošanai un pretestības radīšanai Krievijas un Baltkrievijas propagandai. Pēc Polijas premjera vārdiem Visi šie jautājumi tiks apspriest arī nākamajā Eiropadomes tikšanās laikā, taču daži soļi tiek spērti jau tagad.
Co trzeba dalej činić? Bardzo ważne jest, żebyśmy mówili jednym głosem. Stąd
Mēs jau esam slēguši vienu no galvenajiem robežas šķērsošanas punktiem un esam gatavi slēgt arī citus. Mēs varam slēgt arī tirdzniecību starp Baltkrieviju, Poliju un Eiropas Savienību, taču mēs to nevēlamies darīt zinot, ka šādas ekonomiskās sankcijas būs daudz sāpīgākas. Taču mēs redzam, ka ar pašreizējām sankcijām, kas ieviestas pret personām un liedzatām ieceļošanu Eiropas Savienībā, nav pietiekami. Tāpēc ir ļoti svarīga visas Eiropas Savienības un visas transatlantiskās sabiedrības kopējā reakcija. Un tieši tāpēc ir vajadzīga arī Polijas un Baltijas valstu spēcīgā saprāta balss, lai statos pretī ļaunumam tagad, nevis pēc kārtējās Baltkrievijas un Krievijas agresijas eskalācijas.
Vēl pirms viesošanās Latvijā Morawieckis tikās arī ar Lietuvas premjerministru Ingrīdu Šimonīti, un šīs tikšanās laikā Morawieckis izteicās, ka pašlaik esot aktivizējušies diplomātiskie kontakti arī starp Krieviju, Baltkrieviju un Uzbekistānu un Afganistānu. Iespējams, tas varētu liecināt par mēģinājumu izmantot Afganistānas nestabilo situāciju nākamās migrācijas krīzes radīšanā. Sagaidāms, ka jau rīt Vīnē Baltkrievijas situācija tiks apspriest arī starptautiskā konferencē, kurā piedalīsies ne tikai Eiropas valsts līderi, bet arī Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.